Selamat datang kembali di episode kelima Bali akhir pekan. Sekarang per tanggal 21 April. Oh ya, selamat dulu untuk Kartini-Kartini Indonesia ya, masa sekarang. Karena hari ini adalah hari Kartini.
Hari Kartini.
Kita rekaman pas kali di hari Kartini.
Oh ya, ada satu lagi, Wi. Ini apa? Untuk selamat untuk Kota Gianyar. Jadi sedang merayakan ulang tahunnya di tanggal 19 April.
Yang kemarin.
Iya, kemarin.
Terus ini juga ada gini ya, berita duka dari Sri Lanka.
Ya.
Ada gini, ada church, kayak kalau nggak salah sih church yang dibom.
Ada gitu.
Sekian ratus orang yang meninggal. Ya semoga bisa cepat pulih sih Sri Lanka. Pray for Sri Lanka, lagi naik banget
lagi
di Twitter.
Oh iya, iya.
Terus dari Sri Lanka kita langsung saja ke Bali nih.
Di Bali kira-kira ada apa ya seminggu ini?
Seminggu kemarin tentunya ada pemilu kan.
Oh iya.
Pemilu. Nanti kita sedikit bercerita di segmen kedua. Yang pertama itu ada gini, kemarin tahu kan yang restoran yang salah satu yang terkenal di Bali ini. Restoran Lauta.
Lauta ya.
Lauta di San Serut kemarin sempat terbakar.
Kebakar.
Dan kalau tadi saya lewat ke mau ke bandara sih udah mulai direnovasi lagi.
Iya.
Gercep nih gininya yang punya. Karena memang itu salah satu restoran
ya, favorit
yang
lah ya.
Favorit.
Iya, bubur favorit lah.
Iya, bubur favorit baik untuk yang lokal maupun internasional dan domestik. Terus yang kedua, hamin satu hari sebelum pemilu di hari Rebo itu Bali macet parah.
Oh iya, mungkin macetnya berkaitan sama antusias untuk misalnya milih kembali ke dapil masing-masing
ya,
mungkin.
Betul.
Jadi jalur bandara, jalur lintas ke kabupaten itu pasti macet ya.
Iya, betul. Betul. Itu prediksi saya sih memang kayak gitu ya, karena memang belum gini, masih bisa dijangkau kan antar
ya,
wilayah itu. Jadi orang-orang ini kayak tiba-tiba mudik gitu kan.
Ya.
Sekarang jadi juga kan libur ini. Benar.
Jadi sebenarnya positif banget sih, apa namanya? Jadi antusias warga Bali untuk menentukan
pilihan
dan pemimpin untuk 5 tahun ke depan ini udah sangat bagus. Terus ada apa lagi, Wi?
Terus yang kemarin juga dari bandara ada
kebakaran ya?
Kebakaran di terminal domestik.
Itu kebakarannya sebesar apa sih? Se terminal atau cuman di salah satu ruang tunggu gitu ya?
Kalau yang saya lihat sekilasnya dari video yang banyak beredar di Instagram, itu kebakaran itu di area mau check-in. Sebelum ada check-in itu kan masih ada area untuk security check. Kalau yang saya lihat dari luarnya sih yang itu yang kebakar. Kemarin juga karena konsleting kalau nggak salah.
Oh iya, jadi hasil investigasi penyelidikannya karena masalah konsleting listrik ya.
Ini menandakan nggak cuman gini ya, bahkan yang sebesar bandara ini juga bisa konsleting listrik kan.
Iya, mudah-mudahan sih menjadi perhatian. Itu di terminal domestik ya.
Terminal domestik
berarti kan ex terminal internasional ya.
Iya, ex terminal internasional.
Iya.
Terus ada kabar dari Gunung Agung yang kemarin baru erupsi lagi.
Tadi pagi ya?
Dari pagi.
Iya. Setiap kita mau tapping jadi
ada aja berita erupsi kan.
Erupsi Gunung Agung ya. Dan terus terang erupsi yang kali ini tuh sampai berasa sampai sini ya di tempat tinggal
di
kita.
Bekasi.
Jadi tadi pagi tuh kaget, baru buka pintu gerbang mau keluar kok seperti ada hujan salju berwarna
abu-abu
ya. Jadi emang hujan abunya itu memang tidak sekedar terdengar berita kemudian kita melihatnya sedikit di daun-daun. Jadi emang berasa banget gitu.
Sampai pagi bahkan itu masih ada hujan abunya.
Benar-benar.
Ini tumben-tumbenan sih ini hujan abunya menuju ke arah selatan, biasanya kan ke arah utaranya.
Iya, benar-benar.
Dan makanya sampai di, kalau nggak salah ada yang ngelaporin di area Tabanan juga sampai kena dampak.
Wah, lumayan ya.
Ya, lumayan banget. Itu sampai tadi pagi saya berkendara, ini kok kira-kira kenapa ya? Matanya ini karena begadang kemarin malam apa gimana? Sakit banget.
Ya, jadi mudah-mudahan sih mitigasi bencana atau penanggulangan, misalnya apa ya istilahnya? Mitigasi itu pencegahan dampak negatifnya sih sebenarnya, walaupun misalnya bencana itu kan tidak bisa dilarang atau di stop ya. Cuman misalnya kita tuh harus sadar bahwa harus bersiap gitu. Jadi misalnya kalau hujan abu ya
masker,
terus kemudian kalau mata pergian,
ya, kacamata,
iya kacamata atau helm agar mata full tidak
face. Yang mau berkendara diharapkan pakai helm full face. Masalah mitigasi ini kita harus berkaca sih dari gini, dari Jepang itu utama kan,
ya,
karena mereka sadar mereka tinggal di daerah yang rawan, sangat rawan bencana. Mereka dari sedini mungkin sudah mulai mempersiapkan mitigasi yang sangat-sangat.
Iya, jadi benar-benar itu.
Terus itu aja sih yang gini update dari yang menarik ya. Sisanya sih berita-berita gini doang.
Iya, sebenarnya sih kalau yang menarik dalam seminggu ke belakang ini ya, pasti tidak jauh dari pembahasan kita episode sebelumnya ya.
Iya.
Itu tentang pemilu.
Di episode kemarin kita membahas yang sebelum pemilu kan.
Yeah.
Sekarang kita bahas sedikit pasca sebelum pemilu.
Pra pemilu. Jadi yang bercerita banyak ini adalah ketua salah satu KPPS
yang ketangkap basah melakukan tindakan itu pokoknya.
Dan apa ya, orang ini sayang sekali tidak hadir hari ini. Ya,
karena dia lagi studi banding ke daerah sana.
Hasil pemilu di
hasil pemilu kaisar situ.
Jadi curiga nih, studi bandingnya ngapain ke sana jauh-jauh.
Ya itu dari berita-berita lokal sih cuma itu aja. Yang juga santer sedikit tentang berita luar ini, kemarin dari dunia arsitektur nih berduka kan.
Iya.
Ada kebakaran di gereja Notre Dame. Gimana sih bilangnya, Notre Dame. Ya itu semoga tapi di zaman sekarang sih kayaknya masalah restorasi itu akan sangat membantu ya dengan kemajuan zaman ya.
Iya, jadi dengan adanya teknologi, cuman sekarang sih apa ya, tergantung cara memandangnya sih sebenarnya, dalam misal pemerintah dalam mengambil tindakan untuk merestorasi atau melaksanakan renovasi terhadap peninggalan-peninggalan yang memiliki nilai sejarah. Terus untuk mungkin kita sambung aja tentang pemilu, sedikit bercerita tentang pemilu.
Langsung aja kita ngobrolin yang paling seru di gini kan, di minggu ini tentunya, baik di Bali maupun di nasional. Apalagi kalau bukan pemilu.
Beberapa hal sih yang menarik sih, salah satunya dari hasil dari media yang bisa kita lihat sih, kalau Bali itu hasilnya gimana sih tentang pemilu presiden
Bali, kalau nggak salah mendapat pasangan paslon 1 mendapatkan suara sekitar 98%.
98% apa, kayaknya sih sekitar 92-an wi
92-an ya
iya.
92-an.
Cuman itu adalah persentase tertinggi di seluruh Indonesia, jadi peringkat 1 Bali itu untuk paslon nomor 1. Jadi sayang sekali untuk paslon nomor 2. Mungkin di Bali bukan basis
pasarnya.
Bukan
pasarnya sini.
Iya.
Terus si paslon nomor 1 ini juga langsung mengontak, menelpon secara pribadi ini gubernur kita ini.
Bukan selaku gubernur. Karena kebetulan kan Pak Gubernur itu adalah ketua atau pimpinan partai merah, pengusung partai dari presiden untuk di wilayah Bali. Jadi presiden itu mungkin mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemilih di Bali yang memenangkan beliau. Tapi versi quick count dan versi relawan internalnya beliau. Jadi tetap saja, walaupun quick count atau penghitungan cepat sudah dirilis dan data dari mereka itu sudah 100% ya. H+1 sudah 100% masuk data dari mereka, dan mereka sudah mempublish secara terbuka hasil penghitungannya. Jadi tetap saja kita harus tetap menunggu hasil resmi dari KPU.
Kalau nggak salah batasnya sampai 22 Mei ya?
Iya.
Batas untuk kita mengetahui real count-nya kayak gimana?
Iya.
Dari KPU.
Kemudian kalau kita melihat sebenarnya isu pasca pemilu ini kan apa ya? Legislatif itu kan pemilihan caleg legislatif untuk DPR dari DPRD daerah, kemudian ke pusat itu kan seolah-olah apa ya, sepi-sepi aja ya.
Seolah cuma jadi pembantunya begini aja, pembantunya superhero aja, pelengkap doang.
Cuman mungkin apa ya, ramenya itu di masing-masing ya. Tapi di media itu yang ramai kan kalau kita lihat isi televisi itu kan ya masalah klaim kemenangan masing-masing kan.
Kalau yang di daerah ya, kita bicara sedikit tentang daerah nih. Itu memang karena kan kalau yang bicara yang daerah ini pasti yang terfokusnya di daerah aja kan.
Yeah.
Terutama di dapil saya nih. Sekian jam setelah pemilihan umum ini itu mulai banyak nih. Ini hasilnya kayak gini, kira-kira dapat sekian. Ini kayaknya pasangan kita nih masuk nih sekian, dari sekian besar kayaknya masuk ke parlemen nih gitu. Udah mulai banyak ini, mulai dari ini cepat-cepat nih, sekian hari lagi akan ada makan-makan misalnya gitu. Udah mulai memikirkan ke arah situ rupanya. Kalau di dapilnya gini gimana?
Kurang lebih sih sama, karena apa ya, jadi untuk di tingkat terbawah lah kita bilang ya, dari apa yang saya lihat di lapangan sih memang seperti itu. Jadi calon legislatif yang misalnya dia sudah menganggap di satu TPS itu adalah basis suaranya, atau misalnya dia sudah menarget berapa suara gitu, misalnya menarget 10 suara gitu, dia merasa punya konstituen misalnya 10 atau 15, dia pasti akan mengirimkan saksi di TPS itu. Saksinya dia itu adalah untuk memastikan benar nggak nih suara di TPS itu sejumlah sekian gitu. Apa kalau misalnya ada kurang dari itu, ya mungkin jadi pertanyaan bagi dirinya sendiri. Jadi selesai penghitungan, jadi setiap masing-masing calon legislatif itu dia pasti sudah mengkalkulasi berapa dirinya memperoleh suara pasti di pemilihan itu. Dan pasti juga sudah bisa memprediksi dirinya akan masuk atau enggak ke legislatif. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan udah emang udah rame ya.
Iya, udah rame.
Jadi udah rame kan, klaim-mengklaim, atau kita bisa lihat di media sosial. Jadi perolehan suaranya sekian-sekian, jadi udah kelihatan peringkat-peringkatnya yang kira-kira
masuk
lolos ke legislatif itu siapa, kemudian lolos ke pusat itu siapa.
Yang ini kita sedikit membahas hasil dari terutama yang tingkat nasional kan.
Yeah.
Nasional di Bali sendiri itu kan ada DPR RI sama DPD.
Yeah.
DPR RI kalau nggak salah salah satu jagoan si gini Pasak Swadike itu kayaknya gagal ya, karena Hanura mencapai 4%.
Iya, iya, iya. Itu sempat saya lihat di televisi, Hanura itu kurang lebih persentasenya cuma 2%-an kalau nggak salah ya. 2%-an. Jadi kalau parliamentary threshold-nya atau ambang batas kursi untuk DPR RI itu 4%. Jadi Hanura itu jadinya nggak lolos ke DPR jadinya.
Yang ini kalau nggak salah masuk ya? Nilo Jelante. Yang ini
sempat kan lihat sih, sempat
target. Maksudnya yang populer-populer di Bali dulu kan untuk yang DPR RI ini.
Sempat lihat sih kayaknya lolos sih kayaknya.
Ya,
karena tapi kurang tahu.
Karena ya, Nasdem juga sudah melewati 4% kan kalau salah.
Iya, udah sampai berapa ya? 6% kalau enggak salah.
Nah, lagi satu nih, si gini masuk enggak? Yang lagi satu Semarjaya Linggih dari Golkar.
Pak Demar sih peringkat 1 sih kayaknya di Golkar.
Udah pasti masuk berarti kan. Jadi yang bisa dipastikan udah masuk ke DPR RI itu ada Semarjaya Linggih sama gini. Mungkin ya kalau enggak salah nih,
Nilo Jelante.
Nilo Jelante ya.
Cuman kalau dari Partai Merah malah berapa ya? Ada
dari Partai Merah kayak saya belum mendapat.
Kabar terakhir sih ada yang lolos ada dari ya? Calon dari Gianyar.
Oh, yeah. Dan kita membahas sedikit tentang gini DPD. DPD ini ada yang menarik nih satu. Bapak mantan gubernur kita
masuk ke DPD. Iya.
Dengan perolehan suara paling tinggi kalau enggak salah.
Oh gitu ya.
Iya. Yeah. Itu gimana? Ini menarik sih karena di sini pun nggak tahu sih ya, untuk masyarakat luas mungkin masih mempercayai sosok Pak Made Pangupastika ini ya, tapi untuk yang masalah untuk lapisan masyarakat yang sebelah-sebelah situ tuh mungkin agak menentang sedikit tentang gini dipilihnya Madem Okupasi juga ini
ya, jadi di balik semua itu kan dengan apa ya, dengan cara pemilihan one man one vote itu kan jadi semua orang itu punya hak yang sama gitu. Jadi pasti pro kontra itu pro kontra itu pasti ada kan. Dan misalnya dia perlu suara sekian ya, dia tidak perlu istilahnya semua orang memilih dia. Dia cukup harus menempatkan suara minimalnya ya, dia sudah berhak untuk maju sebagai perwakilan Bali di DPD RI untuk periode mendatang.
Terus yang lagi satu kalau nggak salah masuk yang saya kenal ya, yang masuk ke DPD ada anak Gede Agung nih, mantan bupati
Bandung ya.
Ya.
Oh iya.
Terus, itu dari hasil DPD jadi, yang simpang siur saya dengar sih.
Jadi sekilas mungkin karena seperti itu hasil yang kita amati di media yang terbuka menyampaikan hasil suara atau peringkatnya. Cuman kita nanti saja ke depan dan kita harus
menunggu di tanggal 22 harusnya.
Iya, menunggu tanggal dan pastinya, dan berharap semoga ke depan sih kita menjadi lebih baik. Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya.
Biar nggak ada yang kasus-kasus sejenis quick count ini kan, yang akan kita bahas di segmen kedua. Segmen kedua, kita akan sedikit membahas tentang yang menjadi pergunjingan di nasional, bahkan ya, tentang quick count ini. Gimana nih cara, karena ada salah satu paslon yang sepertinya tidak mempercayai quick count.
Iya, quick count itu secara harafiah ya, apa pengertiannya ya, penghitungan cepat. Metode penghitungan
ntar
cepat
ntar dibalahin nanti. Oke, istilah quick count itu hitung cepat kita bilang.
Jadi fenomena cepat. yang bisa kita amati di media sosial dan di media elektronik lah, di televisi lah, pasca pemilu, pasca hasil penghitungan cepat ini keluar kan ada klaim yang berbeda gitu. satu calon mempercayai hasil itu sebagai hasil yang bahwa itu sudah mewakili hasil yang sebenarnya dengan memenangkan paslon nomor 1. Kemudian ada juga paslon nomor 2 yang tidak mempercayai itu dan beralasan bahwa mereka sudah memiliki penghitungan sendiri dengan metodenya sendiri gitu. Sedangkan metode quick count atau hasil quick count yang ditampilkan di televisi di semua televisi hampir ya, itu kurang lebih sama persentase hasil penghitungan cepat yang mereka lakukan itu kurang lebih sama, maksudnya berada di kisaran yang sama persentasenya. Jadi sebenarnya kalau misalnya metodenya semua benar ya, bisa dipastikan hasil nanti perhitungan KPU itu seharusnya tidak jauh berbeda dari hasil quick count yang mereka dapatkan.
Terus gitu untuk ini kan pernah terlibat penggalangan quick count jadi volunteer
paling bawah gitu, jadi relawan yang mendatangi TPS kemudian menyampaikan hasilnya ke operator gitu. Nah jadi sedikit mau cerita
sistemnya
kalau quick count itu kan metode sampling ya. Jadi misalnya nih, seluruh TPS di Indonesia itu jumlahnya sekitar 800 ribuan lebih ya. Jadi KPU itu kan menghitungnya kan semua sejumlah 800 ribu itu. Jadi quick count itu dia mengambil metode sampling. Jadi mensampling TPS itu kalau nggak salah sih minimal 1% sampai 5% ya kalau nggak salah.
Per TPS-nya?
Bukan, dari keseluruhan TPS. Iya, mungkin itu teorinya, cuman teori itu yang istilahnya itu berada di tataran peneliti sih. Cuman kalau saya sendiri sih cuman sebagai volunteer atau relawan untuk mendatangi TPS gitu. Jadi sebagian kecil lah gitu, cuman bertanggung jawab di satu TPS aja. Nah, jadi setiap lembaga survei itu kan dia mempertaruhkan kredibilitasnya kan dalam menyampaikan
data.
Iya, rumah besar. Dan dia itu ketika pemilihan presiden. Nah, ini kejadiannya di tahun 2009, itu udah 10 tahun yang lalu ya, zaman kuliah. Nah, saat itu ini dengar dari temen nih. Ada kerjaan nih. Kerjaannya kayak gini gitu. Wih. Keren nih, kayaknya apa ya,
ilmiah banget
ya. Jadi apa ya, karena dari dulu itu kan memang tertarik dari apa ya, tertarik hal-hal yang seperti inilah gitu. Jadi bisa menjadi bagian dari itu tuh, wah oke okay nih gitu.
Apalagi dengan status kita sebagai mahasiswa.
Jadi mahasiswa kan, iya. Terus kemudian dapat honor sekian, ya lumayan.
Lumayan buat beli berbagai macam hal itu.
Terus singkat cerita sih, itu oke okay, ikut terus didaftarin teman, karena ada teman yang punya koneksi di yang menanggung jawab di daerah Bali. Dan jadi lembaga serupa ini kan di pusatnya kan di Jakarta pasti ya. Kalau kebetulan yang ini pusatnya di Jakarta, kemudian dia ada penanggung jawabnya di masing-masing provinsi, kemudian di penanggung jawab itu yang bertanggung jawab di satu provinsi itu. Nah, kebetulan kalau di Bali itu kan di sampling beberapa TPS, ratusan sih jumlahnya. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di daerah Klungkung. Itu di daerah mana ya? Di dekat-dekat kota sih kalau nggak salah, satu TPS itu. Nah, kemudian di sana kita di briefing, ya tugas kita itu cuman, secara singkat itu tugas kita cuman mendata hasil hasil perhitungan suara. Jadi siapa yang mendapatkan suara itu kita data. Misalnya ada sejumlah 5 calon presiden atau wakil presiden saat itu. Nah, itu kita data jumlah suara yang mereka peroleh itu berapa. Kemudian mendapat persetujuan dari KPPS, dan datanya kita kirim, pertama kita kirim via SMS. Nah, zaman itu masih SMS, yeah.
belum ada WhatsApp apalagi.
WhatsApp, BBM yang ternyata sudah mau gone.
Oh ya, hari ini kapan ini mau?
Kapan ya? Tanggal 20 hari ini kan hari terakhir.
Iya. Yeah. Nggak ada lagi ping-ping.
Dan bersyukurlah kita sudah melewati masa itu menjadi korban BBM.
Dan saya
BBM,
tidak pernah sama sekali memakai
dan
BBM.
Dan saya pernah.
Karena masih Nokia lover waktu itu.
Jadi lanjut ke yang tadi. Itu kirimnya masih SMS, kemudian kita pegang data tertulisnya bertanda tangan ke KPPS, itu juga kita kumpulkan nanti ke koordinatornya. Nah, setelah itu ya udah selesai. Volunteer itu kerjanya cuman segitu aja. Nah, cuman dari sini kita lihat pertanyaan dari dulu itu ya enggak ngerti. Kok bisa ya? Dari apa ya, keseluruhan KPPS itu ratusan ribu, PPS itu ratusan ribu, di samplingnya sekian, kok bisa akurat ya hasilnya gitu. Kalau nggak salah, apa ya, jadi kan lembaga survei itu mengklaim margin errornya di bawah 0,5% kan, bahkan ada yang, kalau sekarang itu semakin kecil margin of errornya. Dulu kalau nggak salah itu 2% kalau nggak salah. Sekarang itu udah di bawah 0,5% margin of errornya. Jadi data hasil penghitungan mereka itu persentasenya melesetnya itu semakin kecil kalau semakin sekarang. Nah, misalnya dulu mereka mengklaim 2% gitu. Jadi hasil quick count lembaga survei yang saya terlibat di dalamnya itu dengan hasil penghitungan KPU itu emang nggak beda jauh. Jadi bertanya-tanya kok bisa ya gitu. Dan itu ternyata emang sudah ada penelitian. Jadi apa ya, sederhananya itu ternyata TPS yang kita jadikan sampling itu, jadikan sampel itu, dia itu sudah mewakili misalnya 50 TPS gitu di wilayah itu. Misalnya dia menggunakannya per desa atau per kecamatan gitu misalnya. Jadi cuma di sampling satu TPS saja dia sudah melakukan penelitian sebelumnya di sana. Jadi satu TPS itu atau di wilayah itu dia sudah mewakili dari keseluruhan. Kalau banyak yang menganalogikan itu kan seperti misalnya kita sakit nih gitu. Kita mau tahu sakitnya sakit apa, itu salah satu metodenya kan misalnya dicek darah.
Sampel darah.
Nah, diambil sampel itu kan cuman paling berapa cc darahnya kan, enggak semua dites kan. Jadi beberapa cc darah itu sudah mewakili keadaan tubuh kita kan. Jadi kurang lebih seperti itu sih sebenarnya.
Tapi kalau sekarang kan masih adanya yang menyanggah itu.
Iya.
Siapa tahu bisa salah, terutama kan dari yang sedang ramai sekarang kan dari paslon sebelah itu, yang paslon 02 itu dari timnya mereka juga mengklaim punya data, punya hasil-hasil hitungnya sendiri dari tim salesnya mereka. Itu sangat-sangat 180 derajat berbeda dari hasil keseluruhan lembaga survei yang terlibat di pemilu kali ini gitu. Itu nah, kira-kira kayak gimana gitu.
Nah, itu sih apa ya?
Susah kan? Susah kan?
Enggak, jadi gini, apa namanya? Jadi masing-masing itu pasti sudah memiliki metode yang dipertanggungjawabkan masing-masing gitu aja sih. Jadi ya santainya kita tunggu aja sampai sampai hasil hasil dari KPU itu diumumkan. Kalau misalnya sekarang bergejolak, ya itu mungkin memang dinamika apa ya?
Dinamika politik kita namanya. Kalau rame enggak ini. Banget, ya. Karena rame-rame begini kan mengenakan politik demokrasi kita ini berjalan kan demokrasi.
Iya. Mengutip dari baru-baru tadi sih dengar Pangeran Siahaan bicara di Magna Talk. Mungkin itu sebenarnya edisi apa ya, edisi podcast mereka yang sebelum pemilu kayaknya. Jadi Pangeran Siahaan itu bilang kalau ya politik demokrasi di Indonesia ini ya bagus-bagus aja gitu, kalau dibandingin dengan negara-negara lain yang ternyata lebih keras daripada ini gitu.
Sampai dia bilang kan dari Singapura ya udah gitu aja.
Yeah.
Yang salah satunya yang paling kalah kan di Filipina kan.
Filipina.
Diadakan gitu calonnya. Iya sih, maksudnya untuk kita menunggu tanggal 22 Mei ini kan lagi panjang banget nih.
Iya.
Yeah. Masih sekitar sebulanan lagi.
Jadi anggap saja
ya kita harus tahan mental nih di baik di sosial media maupun di
enggak jadi kita mainstream. Jadi kita nikmati aja gitu. Maksudnya dinamikanya kita nikmati aja, gejolaknya yang terjadi itu kita nikmatin aja. Maksudnya mungkin akan menjadi hiburan bagi kita, misalnya kita mendengar komentar dari masing-masing inilah masing-masing pihak gitu. Hmm. Jadi karena jadi enggak usah lah kita apa ya? Enggak usah
memusingkan
gitu. Iya, musing. Kita sebagai masyarakat sipil kan
siapapun yang naik nantinya, bener kan?
Ya maksudnya semoga yang kita berikan kepercayaan sih memegang amanahnya dengan baik.
Iya betul. Maksudnya ya sekarang kan juga rame-rame lagi, setiap hari itu ada klaim-klaim gitu kan. Maksudnya setiap hari masih ada aja berita-berita yang naik dari masalah ini gitu. Yeah. Bahkan kalau nggak salah kemarin itu dari pihaknya lembaga survei ini sendiri melakukan sebuah gini, konferensi ini, membuka data mereka
ke
publik, bagaimana cara mereka bekerja, terus bagaimana hasil itu didapatkan kan.
Benar.
Cerita sedikit itu karena memang kalau nggak salah nih mengutip dari Kupas ya, waktu kemarin saya nonton berita dulu waktu tahun 2014 terakhir kita gini 14 ya, itu kan ada salah satu gini badan survei yang hasilnya sangat berbeda banget dengan kebanyakan badan survei waktu itu sendiri langsung ditindak kan karena memang terbukti tidak menggunakan data yang akurat waktu itu. Dan si yang bapak sumber yang kemarin saya dengar ini bilang waktu itu melakukan konvensi karena untuk membenahi yang di dalam dulu badan survei ini biar satu metode, satu visi, dan tidak ada kecurangan gitu.
Oh iya.
Nah, terus yang di tahun sekarang ini itu mereka fokus ke gini, ke luar, karena dari anggapan masyarakat sendiri mungkin masyarakat ini terkena penggiringan publik dengan adanya gini hashtag-hashtag lembaga survei yang dibayar, lembaga survei pesanan dan lain-lain itu.
Iya, mudah-mudahan sih itu tidak tidak terjadilah. Misalnya kecurangan-kecurangan seperti itu mudah-mudahan tidak terjadilah di pemilu kali ini gitu. Jadi kan sayang sekali kalau misalnya pemilu yang karena sekarang itu pemilu salah satu terbaik di Indonesia. Hmm. Terbaik dalam artian tingkat pemilih dan partisipasi masyarakat itu 81%.
Iya.
Katanya itu tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi makanya semoga aja tidak ternodai oleh kecurangan-kecurangan.
Jadi ya kayaknya langsung gini aja ya, kita harus membina mental atau apa namanya?
Ya membiasakan aja.
Jadi sampai tanggal 22.
Ya nanti. Jadi apapun misalnya klaim masing-masing kan toh juga nanti yang akan ditetapkan oleh KPU itu apa yang mereka hitung gitu, misalnya hasilnya seperti apa, itu yang akan ditetapkan. Dan kan masih ada mekanisme lain kan untuk misalnya melakukan gugatan ketika misalnya ditemukan kecurangan atau ketidaksesuaian.
Karena memang kalau misalnya ada kecurangan, itu yang harus dibuktikan kan barang buktinya itu sendiri gitu.
Oh
jadi,
iya.
Kalau
iya,
memang ada kecurangan ya silakan laporkan.
Oke, benar-benar.
Apa aja kan ininya.
Terus kayak sih udah lumayan sih untuk kita membicarakan pasca pemilu dan akhir Bali sepekan ke belakang ini. Oh ya, ini sebenarnya ada ini sih. Mumpung isunya ini sedang hot sih sebenarnya. Beberapa hari menjelang pemilu kemarin itu, menjelang tanggal pencoblosan, jadi ada sempat kita bahas deh sedikit minggu lalu tentang apa ya, di YouTube film Sexy Killers. Nah, ini sebenarnya cukup menarik karena ternyata di Bali itu
ada sedikit gini apa namanya cut karena tadi ada panggilan darurat. Ini lanjut gimana gini tadi?
Oh ya,
tentang Sexy Killers
termasuk, ya. Iya, tentang Sexy Killers kan kemarin sempat kita bahas sedikit waktu episode sebelumnya. Nah, jadi kebetulan karena ternyata di Bali ini kan berdampak langsung ya, yang apa ya, disinggung lah dalam film itu dengan adanya pembangunan PLTU di Celukan Bawang ya. Nah, maunya sih kita apa ya, berusaha untuk menggali itu sebenarnya, cuman sekarang kita masih nyari-nyari
sumber yang relevan
untuk membicarakan itu sih. Jadi mau kita gali-gali sedikit sih, karena kan di filmnya itu dijelaskan cuma beberapa part aja tentang dengan di Bali itu seperti apa gitu. Mungkin nanti kita bisa segmen khusus, mungkin kita mendatangkan narasumber untuk itu.
Mudah-mudahan ya.
Mudah-mudahan
ya.
Bisa sih.
Ya, doakan saja ya.
Oke, mungkin itu bisa ditunggu.
Oke, ada closing statement nggak?
Apa ya?
Dari Giri.
Karena kita ngomongin masalah pemilu sih, mudah-mudahan pemilu tahun ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Itu aja sih.
Ya, kembali lagi ya. Selamat menikmati semua jenis berita yang masuk di media sosial sampai tanggal 22 Mei nanti, di mana keputusan ditetapkan oleh KPU dengan hasil real count-nya. Selamat malam, selamat mendengar, selamat beristirahat bagi yang sedang mau beristirahat. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Ciao.
Ciao.